Napriek mnohým rozdielom majú všetky ľudské druhy niekoľko spoločných charakteristík. V prvom rade je to v porovnaní s ostatnými zvieratami mimoriadne veľký mozog. Cicavce, ktoré vážia 60 kg, majú priemernú veľkosť mozgu 200 cm kubických. 60-kilogramový Homo sapiens si nosí v hlave mozog, ktorý má v priemere 1200 až 1400 cm kubických. Mozog najstarších mužov a žien pred 2,5 miliónmi rokov bol menší, ale ešte stále veľmi veľký v porovnaní napríklad s leopardom rovnakej hmotnosti. A vývojom sa tento rozdiel ešte zväčšoval. Skutočnosť, že evolúciou sme získali väčší mozog, nám môže pripadať ako samozrejmosť. Sme natoľko očarení svojou vysokou inteligenciou, že predpokladáme, že pokiaľ ide o výkon mozgu, musí viac znamenať aj lepšie. Keby to však bola pravda, čeľaď mačkovitých mesožravcov by takisto vývojom vyprodukovala mačky, ktoré by dokázali počítať. Prečo je rod Homo jediný v celej živočíšnej ríši, u ktorého sa vyvinuli také veľké a dokonalé stroje na myslenie? Fakt je, že extra veľký mozog predstavuje extra veľkú záťaž pre telo. Nie je jednoduché nosiť ho, najmä keď je uzavretý v obrovskej lebke, a ešte ťažšie je zásobovať ho. U Homo sapiens tvorí mozog približne 2 až 3 % celkovej telesnej hmotnosti, ale spotrebuje 25% telesnej energie, keď je telo v pokoji. Na porovnanie. Mozgy iných ľudoopíc vyžadujú v pokojovom stave iba 8% energie. Archaickí ľudia zaplatili za svoje veľké mozgy dvoma spôsobmi. Po prvé, museli venovať viac času hľadaniu potravy. Po druhé, ich svaly ochabli. Podobne ako keby vláda prerozdelila peniaze z obrany na vzdelávanie, ľudia odklonili energiu z bicepsov do neurónov. Ani zďaleka nie je samozrejmosť, že by toto bolo dobrou stratégiou na prežitie v savane. Hádku z Homo sapiens by žiadny šimpanz nevyhral, ale dokázal by ho roztrhať na kusy ako handrovú bábiku. Muselo sa to však vyplatiť, lebo inak by ľudia s veľkým mozgom neboli prežili. Čím bol ich mozog taký špeciálny, že vynahradil stratenú silu? V čase Alberta Einsteina to môže vyznieť ako hlúpa otázka, ale berte do úvahy, že Einstein je dosť nedávny fenomén. Viac ako 2 milióny rokov sa ľudská nervová sieť iba stále zväčšovala, ale okrem kamenných nožov a zašpicatených palíc sa ľudia veľmi nevyznamenali. Evolúcia ľudského mozgu je ešte záhadnejšia ako evolúcia nemotorného chvosta páva alebo ťažkých párohov jelenia. Prečo to stálo za námahu? Ak chceme byť úprimní, musíme priznať, že nevieme. Ďalším jedinečným ľudským znakom človeka je, že dokážeme chodiť vzpriamene na dvoch končatinách. Vo vzpriamenom postoji bolo jednoduchšie sledovať, či sa niekde v savane objaví korisť alebo nepriateľ. Horné končatiny, ruky, ktoré človek už nepotreboval na pohyb, sa uvoľnili na iné účely. Napríklad nahádzanie kameňov alebo signalizáciu. Čím viac činností dokázali ruky robiť, tým úspešnejší boli ich majitelia, takže evolučný tlak priniesol vyššiu koncentráciu nervov a jemných svalov do dlaní a prstov. Vďaka tomu dokážeme vykonávať rukami veľmi jemné činnosti. Konkrétne dokážeme vyrábať a používať sofistikované nástroje. Prvý dôkaz o výrobe nástrojov pochádza asi spred 2,5 milióna rokov, pričom výroba a používanie nástrojov sú určujúce vlastnosti, podľa ktorých archeológovia rozpoznávajú pravekých ľudí. Vzpriamená chôdza má však aj nevýhodu. Kostra našich predkov, žijúcich medzi primátmi, sa vyvíjala milióny rokov, aby ako lešenie držala tvora, ktorý kráčal na všetkých štyroch končatinách a mal relatívne drobnú hlavu. Prispôsobenie sa v spriamenej polohe bolo skutočnou výzvou, najmä keď toto lešenie muselo niesť ešte aj značne veľkú lebku. Ľudstvo zaplatilo za svoj pohľad z výšky a šikovné ruky bolestiami chrbta a stuhnutým krkom. Ženy okrem toho zaplatili ešte niečím navyše. Vzpriamená chôdza si vyžiadala ušie boky, čo obmedzilo pôrodný kanál, pričom hlavy novorodencov sa neustále zväčšovali. Smrť pri pôrode sa tak stala pre ženy rodu Homo jedným z hlavných rizík. Ženy, ktoré rodili skôr, keď bol mozog a hlava dieťaťa, plodu, ešte relatívne malá a mäkká, dopadli lepšie a dožili sa viacerých detí. Prirodzený výber teda podporoval skorší pôrod. A pravda je, že v porovnaní s ostatnými živočíchmi sa ľudské mláďatá rodia predčasne, ešte nedopečené. Keď je mnoho vitálnych funkcií ešte nedostatočne vyvinutých. Žriebetko dokáže klusať krátko po narodení. Mačiatko opustí matku a vydá sa na potulky už po niekoľkých týždňoch. Ľudské mláďatá sú bezmocné, závislé od starších mnoho rokov kvôli obžive, ochrane a vzdelaniu. Tento fakt do veľkej miery prispel k výnimočným sociálnym schopnostiam ľudstva, ale rovnako aj k jeho jedinečným spoločenským problémom. Osamelé matky s krdlom hladných detí dokázali len ťažko zabezpečiť dostatok jedla pre seba a svojich potomkov. Výchova detí si vyžadovala neustálu pomoc ostatných členov rodiny a susedov. Na výchovu človeka je skutočne potrebný celý kmeň. Evolúcia preto uprednostňovala tých, ktorí dokázali vytvárať silné sociálne putá. Okrem toho, keďže sa ľudia rodili nedostatočne vyvinutí, dali sa vzdelávať a socializovať vo veľa väčšej miere ako ktorýkoľvek iný živočích. Väčšina cicavcov výjde z maternice ako glazovaná keramika z pece. Akýkoľvek pokus o preformovanie ju poruší alebo rozbije. Ľudia opúšťajú maternicu ako roztopené sklo z pece. Dajú sa otáčať, naťahovať a formovať s prekvapivými výslednými možnosťami. Preto dnes dokážeme vychovávať naše deti, aby sa stali kresťanmi či budhistami, kapitalistami alebo socialistami, bojovnými alebo mierumilovnými bytosťami. Sme presvedčení, že veľký mozog, používanie nástrojov, výnimočné schopnosti učenia sa a komplexné spoločenské štruktúry sú obrovské výhody a predpokladáme, že vďaka ním sa ľudia stali najmocnejšími živočíchmi na Zemi. Lenže všetky tieto výhody mali ľudia celé 2 milióny rokov a predsa ostávali slabými tvormi okrajového významu. Ak spočítame dohromady všetky ľudské druhy, tak medzi Indonéskym súostrovím a Iberským polostrovom žil menej ako 1 milión ľudí, ktorí ledva prežívali. Žili v neustálom strachu s predátorov, len zriedka ulovili väčšiu korisť a živili sa najmä zberom rastlín, chytaním hmyzu, sledovaním drobných zvierat a konzumovaním zdochlín, ktoré ostali po silnejších mäsožravcoch. Jedným z najbežnejších spôsobov použitia raných kamenných nástrojov bolo rozbíjanie kostí a získavanie špiku, kostnej drene. Niektorí vedci veria, že to bola naša pôvodná špecializácia. Presne tak, ako sa ďateľ špecializuje na vyberanie hmyzu z kôry kmeňov stromov, prví ľudia sa špecializovali na vyberanie špiku z kostí. Prečo špik? No, predpokladajme, že pozorujete svorku levov, ako ulovia a zožerú žirafu. Čakáte trpezlivo, kým skončia. Ale ešte stále nie ste na rade, pretože po nich prídu hyeny a šakaly. Nechcete sa s nimi zahrávať. A vyžerú zvyšky. Až potom sa so svojou tlupou odvážite priblížiť k zdochline vy. Opatrne sa poobzeráte naokolo a ak nezbadáte nič podozrivé, pustíte sa do jediného jedlého tkaniva, ktoré tam ostalo. To je kľúč na pochopenie našej histórie a psychológie. Pozícia rodu Homo v potravovej pyramíde bola až donedávna pevne v strede. Milióny rokov ľudia lovili menšie živočíchy a zbierali všetko, čo mohli, pričom sa sami často stávali korisťou väčších predátorov. Až približne pred 400 tisíc rokmi začalo niekoľko druhov rodu Homo pravidelne loviť väčšie zvieratá. Iba približne posledných 100 tisíc rokov, s rozvojom Homo sapiens, sa človek vyšvihol na vrchol potravového reťazca. Tento pozoruhodný skok zo stredu potravovej pyramídy na vrchol mal ohromné dôsledky. Ľudia, ktorí nikdy predtým neboli na jej vrchole, neboli na to vôbec prispôsobení. Iné živočíchy na vrchole pyramídy, ako levy a žraloky, sa do tejto pozície vyvíjali milióny rokov. Ľudstvo sa do tohto bodu katapultovalo takmer v jednom okamihu bez toho, aby malo čas sa na to pripraviť a adaptovať sa. Tento náhly skok mal za následok mnoho historických kalamít, od vojen až po násilie ľudstva voči ekosystémom. Ľudstvo nie je svorka vlkov, ktorá sa nejakým spôsobom zmocnila tankov a atómových bomb. Je to črieda oviec, ktorá sa vďaka zvláštnej evolučnej náhode naučila, ako vyrábať a používať tanky a atómové bomby. Ozbrojené ovce sú oveľa nebezpečnejšie ako ozbrojené vlky.